Maliko chipatulo 14. Kukakala mazuva gavilipera kufika panyengo ya chipikiro cha Pasika na cha chingwa cha mbura chirungo. Ndipo vasofi varara na vamanyi marango vakapenjanga ntowa ya kuti vamukolere mu uchenjezi na kumukoma Yesu. Vakaganagana kuti valeke kumukora panyengo ya chipikiro mzire vawuske chivurupi mukati mu vantu. Yesu wakava mu Betania kunyumba ya Simoni uyo wakava wavyoni. Ndipo apo Yesu wakarganga mwanakazi unji wakanjira na supa ya sangalawe ya kuzula na mafuta ya kunungira ga narido ga mtengu wa patali. Mwanakazi uyu wakaswa supa na kupungulira mafuta wose pamutu wa Yesu. Vantu vanji awa wakavapo wakapya mtima. Ndipo wakayoyeskana wakati.
Wasakazirachi nteula mafuta ala mbanyi angulisika na ndarama zinandi za kujumpa madinare 13 na kuvapa wakavu.
Pene papo wakamukuira mwanakazi yura, kweni Yesu wakati.
Murekani mwanakazi uyu, kasi mkumusuzgirachi, wandichitira chintu chiweme. Wantu wakavu mulinao mazuwa gose, ndipo mungamanya kuovwira umo mkukumbira. Kweni ine muwenge nane mazuwa gose chara. Mwanakazi wachita icho wangumanya kuchita. Wapakazgiratu tupirane na mafuta, kunozgekera umoriza mkuvikikira mudindi. Nadi ngumparirani kuti, kose kotenga uweme wangu parazgika mcharuchose chapasi, ichi wachita mwanakazi uyu, nacho chamku yoyeka kutivantu wa mkumbukirenge.
Yudasi Isikarioti, yumoza, wakumi na wavili vara, wakaruta kuwasofi varara, kutu wakamwendere mpisika Yesu kwa iwe. Para wakapulika ichi, wakakondwa ndipo wakapangana kumupa ndarama. Ntheula iyo wakamba kupenja nyengo iweme ya kumuperekera. Pazuwa la kudanga la chipikiro cha chingwa cha mbura chirungo, panyengo iyo mwanamberere wakakumekanga kuwasembe ya Pasika, wasambiri wake wakiza kwa iyo, wakamufumba wakati.
Kasi ndi nkuu uko mukumba kuti tika mnozgerani imwe chakurga cha Pasika.
Ntheula wakatuma wavili mwa wasambiri wake na kuwapalira kuti.
Rutani mumsumba! Ndipo mwanarume uyo wayega chivia cha maji wamkumana namwe. Ndipo mukamurondezge. Kose uko wamkunjira, mukafumbe mwene nyumba kuti. Musambizge wakuti, kasi chipinda chani cha varendo chilinguu umwe ine pamoza na wasambiri wane tiza mkurgera chakurga cha Pasika. Iyo wamkumurongorani chipinda chikuru cha pachanya. Icho chiri kunozgeka kale, ndimo mkatinozgere chakurga cha Pasika.
Wasambiri vara wakawuka na kuruta mumsumba. Ndipo wakasanga vintu vyose ngandi umo Yesu wakavapalilira. Ntheula wakanozga chakurga cha Pasika. Para kukavamise, Yesu wakiza na wasambiri wake 12. Apo wakakara pakurga, Yesu wakati kwa iwo.
Gumparirani unenesyo, yumoza wa imwe wande nderenge mpisya, mwene uyo wakurga nane pamoza.
Wasambiri wakapwetekeka chomeni mumtima. Ndipo yumoza yumoza wakamufumba wakati.
Ndine kasi?
Yesu wakavazgora wakati.
Njumoza wa imwe 12, mwene uyo wakukovja nane mubakule yumoza. Mwana wa mundu nadu wakuyakaperekeka ngandi umo kukarembekera na vya iyo. Kweni soka kwa mundu uyo wakumwendera mbisika mwana wa mundu. Mpanyi kukawa kuweme kutu mundu uyo wareke na kubabika uwo.
Apo wakava pakurga, Yesu wakatola chingwa, wakawonga chivuta, ndipo wakachimenya na kuvapa wasambiri wake wakati.
Torani, ichi nditupilane.
Ndipo wakatola nkombo, wakawonga chivuta na kuvapa wasambiri wake, ntheula wose wakamwapo. Ndipo wakavapalira wakati.
Izi ndindopa zane, za pangano izo zikatikira vantu wanandi. Nadi ngumpalirani kuti, ndiza mkumwaso vinyo chara. Mpaka pazua ilo ndamkumwa vinyo lipsha mufumu wa chiuta.
Wakati vimba sumu, wakaruta kurupiri lwa maolive. Yesu wakavapalira wakati.
Mose muti mkwazi genge na kundireka ndeka. Ngandi umo kuri kurembekera kuti. Nditi nitimbe mulisia, ndipo mberere za mkuparanyika. Kwani parandauka kuwakufwa, ndamkumudangirani kuruta kuGalilea.
Petro si wakamupalira wakati.
Nangauri wose wakuwazike na kumlekani, kweni inepera chara.
Yesu wakamuzgora wakati.
nati kukuparira kuti usiku wene uu tambara wandarire kaviri iwo wamkundikana katatu.
Kweni Petrosi wakakomekezgapo wakati.
Nanga kungawa kuti ndife namwe pamoza kuti ndamkumkanani chala.
Ndipo vashambiri wose vakayowoya nteurapera. Ndipo vakaruta kumaro ga kuchemeka Getsemani. Ndipo wakati kuvashambiri wake.
Imwe karani pano. Apo ine nkuromba.
Wakatorapo Petrosi, Yakobe na Yohani pamoja nayo. Ndipo wakamba kuwa na chitima na kukwevezuka chomene mumtima. Sono wakati kwa iwo.
Mtima wane uri na chitima chikuru chomene icho chikunditorera na kunyifwa. Imwe karani pano, kweni muwe maso.
Apo wakati warutapo pataliko, wakawapasi, ndipo wakaromba kuti.
Usange nchama chitiko, ora iri rindi jumpirire.
Ndipo wakati.
Aba, wadada, vintu vyose vya machitiko kwa imwe. Musike konkombo iya visuzgo kwa ine. Ndipo uri kuti muchite icho ine nkukumba chara. Kweni icho imwe mkukumba.
Yesu wakawarira kuwasambiri wake, ndipo wakawasanga valimuturo. Ndipo wakafumba Petrosi wakati.
Simon, kasi wagona. Kasi ungatondeka kuwa maso na paora limoza pera. Muwe maso murombenge. Mwakuti mureke kunjira mkuyezgeka. Nadi muzimu kukumba. Kweni tupi nda kutomboroka.
Sono wakarutaso ndipo wakayakaromba mazu genegara pera. Ndipo wakawiriraso kuwasambiri na kuwasanga wagona. Chifuka masogawo lakazotopa na turo. Wakamanya chara icho wangamuzgora. Wakawiriraso kachitatu wakati kwa iwo.
Kasi muchali kugona na kupumura. Mbwenu, nyengo ya kwana. Wonani, mwana wa muntu wakuperekeka mumawoko ga bantu akwananga. Ukani, tirutenge. Wonani, uyo wakundendera mpisa wafika.
Apo Yesu wakawa wachali kuyowoya, nyengo yene iyo Yudasi yumoja wa kumi na wawili, wakafika na mzinda ukuru wa bantu. Awo wakatumika na wasofi barara, bamanyi marangu na balala baba Yuda huku wayega marupanga na tonga. Sono wakumwendera mpiska yura wakabapalira chimanyikiro kuti
uyondamu kumfyofyonda ndi mwene uyo mukamkole na kuta nayo kwa mbula kumtaya.
Yudasi wakati wafika mwaluviro wakasendelera kwa Yesu wakati
msambizi
teula wakamfyofyonda pene papo bantu wara wakasendelera kwa Yesu na kumukora. Kweni yumoja wa awa wakawapo, wakasorula rupanga rwake, wakaheta na kulunguzula kutu la mtebeti wa msofi mkuu. Yesu wakawafumba wakati.
Kasi mwiza kandikora na marupanga na zitonga, ngandi para ndiri mungungu, zuwa na zuwa nkawa namwe mnyumba ya chuta kusambizi. Ndipo mkandikora chara, kweni ichi chikuchitika mwakuti marembo gafisikike.
Pene papo vasambiri wose wakamuleka Yesu na kuchimbira. Mnyamata yunji uyo wakavwara salupere ya bafuta, wakarondezganga Yesu. Vantuvara wakati vamukore, kweni iyo wakafantamuka, na kuleka salu yake ya bafuta na kuchimbira nkure. Vantuvara wakaruta nayo Yesu kwa musofi mukuru. Ndipo basofi varara wose, varara vavayuda pamoja na vamanyi marango wakaungana. Petrosi wakarondezganga Yesu pataliku, mpaka wakayakanjira na mchipanga cha musofi mukuru. Wakakara pamoja na varonda wa nyumba ya chiuta na kota na umoto. Nteula wasofi walara na woshi wa mpara ikulu ya Wayuda wakapenjanga ukaboni wa uteshi mwakuti wa mkome Yesu. Kweni kuti wakausanga chara. Vantu wanandi wakapeleka ukaboni wa uteshi. Kweni ukaboni wao kuti ukayananga chara. Vanji wakauka na kupeleka ukaboni wa uteshi wakati.
Ise tikampulika mtu uyu. Wakoya kuti ine nditi ndidirimulire pasi nyumba iyi ya chiuta iyo ikazengeka na maoko ga bantu. Ndipo mazuwa katatu nditi ndizenge nyake yambura kuzengeka na maoko.
Kweni nanga niteula ukaboni wawo kuti ukayananga chara. Nteula musofi mukuru wakimirira mukati mwawo ndipo wakamufumba Yesu wakati.
Kasu kuziora kantu chara nchichi ichi bantu awa wakupanikizira nacho.
Kweni Yesu wakakara chete kwa mbura kuzora kantu. ndipo musofi mukuru wakamufumbaso wakati,
kasi ndiwe nati Mesia, mwana wa chuto kuchindikika?
Yesu wakati,
ndine nati. Ndipo muti muonenge mwana wa muntu kwa kukhara kuokola mariero la chuta mwene nkongono zose. Ndipo mwamku muonaso wakwiza mumabingu kwa kuchanya.
Pene papo musofi mukuru wakapalula malaya gake wakati,
kasi tikupenjerache makaboni manyake, mwapurika matusi gake mukuti uri imwe.
Woshe bakamususka, ndipo wakati wakwenera kufomeka. Ntaula vanji vakamba kumufunira mata, vakamujara kumaso na kumubwankula bwankula na kuyowo yakuti,
Loska, ndinjani kwa kubwankula.
Pene papo walonda nao vakamutola na kumutimba na malupi. Apo Petrosi wakava wachalipasi mchipanga, msungwana wa nchiti wa musofi mukuru wakiza. Pakuona Petrosi wakota moto, wakamulavisiska, ndipo wakati,
na weso wanguwa pamoza na mundu yura, Yesu wakunazarete.
Kweni wakakana wakati,
ngumanya chala, nanga nkupulikiska icho ukuyohoya.
Petrosi wakafumama mchipanga na kuya kuchipata, ndipo pene papo tambala wakalira. Ntewula msungwana wanchito yula wakamuona Petrosi, wakatiso kwa awo wakimirira pafupinayo.
Mundu uyu njumoza wa iwo.
Kweni Petrosi wakakanaso. Pakati pajumpapo kanyengu kachoko waka, awo wakimirira pafupinayo wakati kwa Petrosi.
Nadi ndiwe yumoza wa iwo, pakuti ndiwe Mgalileya.
Kweni Petrosi wakamba kujitemba na kurapa chomene wakati,
nadi ndirije na kumanya mundu uyo mkuyooya.
Pene papo tambara wakalira kachiviri. Ndipo Petrosi wakakumbuka mazgo awa Yesu wakamuyoyera kuti,
pambere tambara wandarire kaviri, iwo wamkundikana katatu.
Chitima chikakwera, ndipo wakalira.